Καλημέρα, καλημέρα. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε εδώ με την κυρία Κάτια, διότι μιλάμε για το εμβόλιο και για τη νέα δόση και ποιοι θα την κάνουμε, ποιοι δεν θα την κάνουμε.
Εγώ ξέρω μία.
Ξέρεις μία που θα την κάνει.
Που έκλεισα μία παρά δέκα το βράδυ ραντεβού.
Είμαι πολύ προβληματισμένος. Ο Μόσχιαλος στο δελτίο κιόλας που τον ρώτησα, μου είπε άστο, κάνε το Σεπτέμβρη το καινούριο.
Τον αγαπώ.
Που έρχεται.
Τον εκτιμώ. Εγώ θα την κάνω τη δόση.
Η αλήθεια είναι ότι θα είσαι πιο ήρεμη στις διακοπές κάνοντας τη δόση.
Λέει βαριά νόσηση. Έστω αυτό, έστω κάτι. 2,5 χρόνια χτυπάω ξύλο, είμαι καθαρή.
Λοιπόν, από την πολύ μου έχουμε και μην την καθυστερήσουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε την Άννα Κανδύλη, τη δικαστική μας συντάκτρια, διότι έχουμε εξέλιξη στη δίκη Λιγνάδη. Είχαμε την απολογία του, Άννα.
Καλημέρα.
Ναι, καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ναι, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μια μισή ώρα η απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος είπε ότι θεωρεί τη σημερινή μέρα ως μέρα λύτρωσης, καθώς μετά από 1,5 χρόνο που είναι προφυλακισμένος, όπου η μία μέρα στη φυλακή μετράει σαν ένας μήνας, είπε, θα δώσει τη δική του εκδοχή. Ζήτησε από την πρόεδρο να του κάνει ερωτήσεις αυτή για να τον διευκολύνει και ξεκίνησε η δικαστική λειτουργός με την πρώτη καταγγελία για βιασμό που αφορά ένα 16χρονο τότε αγόρι το 2011. Ο Δημήτρης Λιγνάδης είπε ότι τον συγκεκριμένο δεν τον έχει συναντήσει ποτέ διαζώσεις. Δεν απέκλεισε να έχουν συνομιλήσει μέσω των social media, καθώς όπως είπε πήρε πρώτη φορά ηλεκτρονικό υπολογιστή το 2009 και ειδικά στην αρχή έμπαινε πάρα πολύ στα social media και τέλος πάντων μπορεί να συνομιλούσε και με χίλια άτομα. Δεν το αποκλεί, αλλά λέει ότι δεν τον έχει συναντήσει ποτέ διαζώσεις. Αναφερόμενος στον δεύτερο καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει πει ότι ο βιασμός του έγινε στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του 2015. Σας υπενθυμίζω ότι είναι ο μάρτυρας, ο οποίος αρχικώς είχε δώσει άλλες ημερομηνίες. Είπε ότι το 2015 δεν ήταν στην Επίδαυρο. Ο ίδιος δεν είχε πάει εκείνη τη χρονιά, καθώς ετοιμαζόταν για την παράσταση του Billy Elliot και έκανε εντατικές πρόβες και δεν είχε πάει εκεί. Όσον αφορά τον τρίτο καταγγέλλοντα, μιλάμε για ενήλικας, είναι ο μοναδικός ενήλικας που τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Είναι αυτός που δεν ήρθε στο δικαστήριο, οπότε δεν του έχουν γίνει ερωτήσεις μέχρι τώρα. Και αυτή τη στιγμή δέχεται ερωτήσεις για την καταγγελία για βιασμό που έχει γίνει εις βάρος του πάλι από ένα 17χρονο αγόρι το 2015. Να σας πω βέβαια ότι η απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη σήμερα σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου.
Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, Άννα. Πότε περιμένουμε την απόφαση πια?
Κοίταξε Κάτια, η πρόεδρος έχει δώσει τελευταία ημερομηνία συνεδρίασης στις 18 Ιουλίου. Οπότε μέχρι τότε θα έχει αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία.
Να ευχαριστήσουμε την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα,
καλημέρα
Άννα.
Καλημέρα.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με την Κάτια Μακρύ. Μία με τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Και μία λίγο μετά τις 11.30 με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη. Που θέλουμε να μας πει και για αυτές τις τιμές που έχουν ξεφύγει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Και τρίτη αύξηση 1η Ιουλίου έρχεται.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και αν είσαι επιχειρηματίας, άκου ένα νέο που σίγουρα θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Τώρα μπορείς να έχεις όλα τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται η επιχείρησή σου από την Κοσμοτέ. Και με την επιδότηση του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που καλύπτει μέσω voucher το 90% της δαπάνης. Μπες τώρα στο cosmote.gr / business και μάθε για τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεσαι αλλά και για τη διαδικασία αξιοποίησης της επιδότησης. Cosmote. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Εσείς που γνωρίζετε τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Προτέρια Sun Save, γνωρίζετε ότι η υπηρεσία αυτή συνδυάζει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη, οικιακή μπαταρία και την αντίστοιχη εφαρμογή που σας βοηθά να διαχειρίζεστε την ενέργεια που παράγετε. Με το Protergia SunSave μειώνετε δραστικά το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας και αποκτάτε ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο 18311 ή στο protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Protergia SunSave. Να και η Σόφη λέει: καλή ανοσία να έχεις κάτια μας με την τέταρτη δόση. Ήθελα να την κάνω, αλλά ο δικός μου γιατρός και ο γιατρός που έχω στο σπίτι, ο άντρας της, είπαν να μην κάνει ακόμη την τέταρτη δόση.
Καλά και εγώ, μην νομίζεις τώρα ότι έχω καμιά βεβαιότητα, Σόφη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς το είπε η κυρία Γκάγκα, για ψυχολογικούς λόγους.
Κοίταξε έτσι, τώρα, εγώ σκέφτομαι ότι έχω κάνει τρεις δόσεις και ασθένησα κιόλας μετά την τρίτη δόση.
Ναι.
Αυτό σκέφτομαι. Ξέρω εγώ πόσες να κάνουμε. Δηλαδή, μήπως γίνουμε εμβολιομανείς μετά.
Τι να σου πω, τζάνκι, θα τρέχουμε για τη δόση.
Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα πάμε στον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 11 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ένα εξαήμερο για μια οικογένεια 4 ατόμων στο Μεσίνα Ριζόρτ, στο καλό νερό Κυπαρισίας, πάνω στην απέραντη υπέροχη αμμουδιά του Ιωνίου Πελάγους, που έχει ένα μοναδικό και υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Πρόκειται για ένα πανέμορφο ξενοδοχείο 4 αστέρων, με πισίνες για μικρούς και μεγάλους, με lounge bar για να χαλαρώνετε με τα υπέροχα κοκτέιλ και πληθώρα γευστικών απολαύσεων στο πλούσιο μπουφέ του εστιατορίου, όπου είναι καλυμμένα όλα τα γεύματά σας. Είναι all inclusive η προσφορά. Προσφορά από το Manesis Travel και 10 καλάθια με ποικιλία κρεατικών, πλούσια υπέροχα καλάθια, προσφορά από τα Ανδριόπουλος Μάρκετ για 10 τυχερούς ακροατές και ακροάτριες μας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 11. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, τον ιστορικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, καλή
εγώ
εβδομάδα.
Έχω κάνει 4 εμβόλια.
Τέσσερα.
Τέσσερα εμβόλια, μπράβο. Έτσι. Και να μείνετε γερός και δυνατός, ευχόμαστε.
Να είστε καλά κι εσείς.
Τώρα, κύριε Σκανδαλίδη,
το καλά, αυτό βέβαια είναι στο όριο του εμβολιομανής.
Και εγώ μαζί σας. Είμαστε δύο οι σίγουροι, κύριε Σκανδαλίδη.
Και εγώ στα 3 είμαι, εντάξει, μην κάνετε έτσι.
Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής τώρα ήταν απολύτως σαφές απέναντι στην Τουρκία. Ποια είναι η δική σας πολιτική εκτίμηση? Θα κορυφώσουν τις προκλήσεις στο ΝΑΤΟ ή θα το αποφύγουν? Γιατί όλοι περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει Τετάρτη-Πέμπτη.
Κοιτάξτε, εάν εσείς θεωρείτε, εγώ δεν θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής πήρε καμιά απόφαση τόσο σημαντική και τρομακτική που να μας...
Απόφαση όχι, αλλά τους είπε σταματήστε τις προκλήσεις.
Ναι, έχει ξαναπεί κι άλλη φορά να σταματήσουμε τις προκλήσεις. Αυτό το θέμα δεν είναι... Δεν βγήκαμε με κανένα πρακτικό αποτέλεσμα από εκεί. Νομίζω ότι ο κύριος Ερντογκάν δεν θα σταματήσει. Θα πάει με την στρατηγική που έχει στο μυαλό του και αυτή που φαίνεται ότι εκτελήσεται αυτή την εποχή. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να μας κάνει να πιστέψουμε... Όταν μετά από μια περίοδο και μια προσέγγιση, όπως τότε με τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη, μπήκε υποτίθεται μια καινούρια εποχή στις ελληνοτουρκές σχέσεις σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μέσα σε 3 μέρες ανατράπηκε όλο αυτό το δεδομένο. Τώρα που κλιμακώνουν αυτή την αντιπαράθεση, είναι δυνατόν να πάει στο ΝΑΤΟ χωρίς να βάλει θέμα? Θα το βάλει, προφανώς.
Εσείς ανησυχείτε για το καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ, ότι όλη αυτή η ρητορική κάπως θα εκφραστεί και ενώ
δεν πρέπει να ανησυχάζουμε, ότι δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι εύκολο ένα πολεμικό επεισόδιο, ας πούμε, αλλά δεν πρέπει να καθησυχάζουμε και όλα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πιο φυσιολογικό, με ηρεμία. Η Ελλάδα πρέπει να δείχνει ότι είναι μια δύναμη ήρεμη και αλλά παράλληλα αποφασισμένη να αποτρέψει οποιοδήποτε επιβουλή και οποιοδήποτε κίνδυνο, και από εκεί και πέρα Όλοι οι παράγοντες που κινούν σήμερα τη στρατηγική της Άγκυρας δείχνουν περαιτέρω κλιμάκωση και όξυση. Αν βάλει δηλαδή το θέμα των νησιών στο ΝΑΤΟ για πρώτη φορά ο Ερντογάν, ανοίγει ένα πεδίο καινούριο και θα μπει πάνω στο τραπέζι. Και πρέπει η ελληνική πλευρά να είναι έτοιμη να αντιπαραθέσει ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με τις συνθήκες. Δηλαδή όχι απλά να επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης ή τις μετέπειτα συνθήκες που κατοχυρώνουν αυτές τα δικά μας κεντρικά δικαιώματα, αλλά να πάει πιο βαθιά σε αυτή την ουσιαστική, αν θέλετε, υποστήριξη των θέσεων με βάση το διεθνές δίκαιο, που είναι η βασική μας γραμμή και στην οποία συμφωνούμε.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα σε σχέση με την ελληνική οικονομία, για να πάμε και εκεί, είναι ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε δυσκολία. Θέλω να πω, εδώ καταλαβαίνω ότι περπατάμε πάνω στο σκηνή. Από τη μία ψάχνουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε την κοινωνία που λόγω της ακρίβειας στενάζει. Από την άλλη πλευρά, ο πολύ υψηλός δανεισμός μας μας αναγκάζει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και έχω και μια αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σφίγγει τα λουριά.
Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ φυσικό αυτό. Όταν αυτή η ιστορία με την αύξηση, τη γιγαντιαία αύξηση του δημόσιου χρέους, παράλληλα με τις πληθωριστικές πιέσεις και τις παροχές, οδηγεί σε μια τέτοια διαδικασία, είναι η μια όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι έχει μπει πια πλησίστε η προεκλογική περίοδος. Και οι κινήσεις της κυβέρνησης γίνονται κυρίως μέσα από παροχές και από βοηθήματα και από τέτοιες διαδικασίες, που αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα για τους επόμενους 8 μήνες, 10 μήνες μέχρι τον επόμενο Μάιο, αν υποτεθεί ότι οι εκλογές πηγαίνανε τότε, είναι φανερό ότι το πρόβλημα θα ήταν τεράστιο. Και ο προϋπολογισμός του 2023 θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
Πάντως, κύριε Σκανδαλίδη, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, γιατί αυτό που λέτε έχει μία αντίφαση μέσα του. Δηλαδή, και το δικό σας κόμμα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει να καταργήσει τη χονδρική, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, τώρα που δίνει πολύ λιγότερα από αυτά που εσείς προτείνετε. Λέτε, άμα συνεχίσουμε έτσι, θα καταστραφούμε.
Ναι, εγώ δεν λέω. Είπα το πρώτο μέρος της σκέψης μου. Να πω το δεύτερο.
Πείτε το δεύτερο.
Το δεύτερο μέρος της σκέψης μου είναι ότι η κυβέρνηση δίνει πάρα πολλά χρήματα που δεν πιάνουν έναν τόπο. Θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να πάνε σε μεγάλες αλλαγές στο πεδίο της οικονομίας, σε αλλαγή προσανατολισμού, για να μπορεί να υπάρξει μια παραγωγική ανασυγκρότηση. Θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να κατανεμηθούν πιο δίκαια κοινωνικά, να έχουν κοινωνική ανταποδοτικότητα, όχι οριζόντια σε όλες τις τάξεις και με σαφές κέρδος στα μεγάλα εισοδήματα. Και θα μπορούσαν με τα ίδια και λιγότερα χρήματα να γίνουν πολύ μεγαλύτερες παροχές στα χαμηλά εισοδήματα και στην ουσιαστική ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δεν έχει σχέδιο η κυβέρνηση όταν κάνει τις παροχές, και αυτό είναι σαν τον πίθο των Δαναΐδων. Βάζει τα χρήματα, ρίχνει μέσα πολλά χρήματα. 43 δις για την πανδημία, άλλο 8,5 δις τώρα με τα θέματα της ενέργειας. Τα ρίχνει και χωρίς πάτο ο πίθο των Δαναΐδων. Κυλάνε χωρίς να αφήνουν κανένα αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν είναι θέμα σχεδίου και αναπτυξιακού υποδείγματος, το οποίο δεν έχει κυβέρνηση, είναι βλέποντας και κάνοντας. Εμφανίζει ο πληθωρισμός, πάρε αυτό το μέτρο. Λέει την άνοιξη, ο πληθωρισμός αυτός θα αντιστασιευτεί, έλεγε. Τώρα έχουμε φτάσει καλοκαίρι και του χρόνου την άνοιξη θα πάει η ιστορία του πληθωρισμού. Είναι δυνατό χωρίς σχεδιασμό να δίνονται τόσα χρήματα για να υπάρχει αυτή η πολιτική να μην πιάνει τόπο και να συνεχώς να φτωχαίνουν οι άνθρωποι και να ευημερούν οι αριθμοί της Νέας Δημοκρατίας των παροχών που δίνει πράγματι και που είναι πλουσιοπάροχοι σε έναν βαθμό?
Αυτά τα 8,5 δισεκατομμύρια που επισημάνατε ότι τώρα έχουν δοθεί, τι δεν έπρεπε να γίνει και τι θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη σας?
Είναι φανερό ότι έπρεπε από εδώ και πολύ καιρό να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Ανδρουλάκη για πλαφόν απευθείας πλαφόν στην λιανική τιμή της ενέργειας. Έπρεπε να με βάση τα χρήματα που είχαν εισπραχτεί από τον αυξημένο ΦΠΑ να επιστραφούν μειώνοντας το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και χωρίς να έχει αυτό δημοσιονομικό κόστος. Έπρεπε τα χρήματα που πάνε γενικά και αόριστα στις επιστρεπτές και ιδιαίτερα στα μεγάλα εισοδήματα που έχουν πολλοί επιχειρηματίες και άλλοι έχουν πάρει πολύ μεγάλες επιστρεπτές, που φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι έχουν γίνει καταθέσεις. Δεν έχουν επενδυθεί σε επιχειρήσεις που υποτίθεται για τις οποίες υποτίθεται τα πήρανε. Υπάρχει έλεγχος στη διαδικασία αυτή? Υπάρχει έλεγχος στην αγορά? Υπάρχει έλεγχος των υπερκερδών? Υπάρχει έλεγχος στις αποταμιεύσεις, αυτές τις αποταμιεύσεις που τελικά πάνε στο βρόντο. Είναι μερικά πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν τα ελέγχει η κυβέρνηση, γιατί το ακριβώς ο τρόπος που κυβερνάει δεν βοηθάει στο να υπάρξει αυτή η διαδικασία, ο έλεγχος αυτός. Άρα λοιπόν υπήρχε άλλη πολιτική που μπορούσε να εφαρμοστεί και δεν εφαρμόστηκε.
Τώρα εκλογές. Είπατε εσείς για του χρόνου το Μάιο, εκτιμάτε ότι θα πάει μέχρι τότε.
Να τα πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Και με ένα-δυο ακόμη ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, κύριε Σκανδαλίδη.
Να κλείσω.
Ευχαριστούμε πολύ.